Добре дошли на всички в молитвения дом. Тази вечер, както и всяка седмица, в петък вечер, в началото на Святия Съботен ден, ние сме на една среща с Бог и Словото Му. Това е важна среща. Библията е предвидяното средство, което може да ни направи мъдри и разумни. Тя е единствената книга, която ни предоставя на готово уроци и напътствия, чрез които тези, които държат на себе си и мислят за своето бъдеще, изграждат съвършени характери. Съгласни ли сте с това? Друга книга в този свят няма. Има множество книги, които могат да ни помогнат в тази насока, но основата е свещеното писание Библията. Скъпи вярващи, в тази планета пътя на Божиите чада не минава през градини от рози. Разбира се, има и много щастливи дни. Когато наистина човек се чувства удовлетворен. Но едва ли те са повече по брой от тези, които са изпълнени с напрежение, които са изпълнени с размисли. Христос не е скрил този факт от нас. Той е бил честен. Преди 2000 години, когато беше на земята, той отправи един доста интересен апел. Намира се в Евангелието от Йоан 16 глава 33 стих. Нашия Господ казва така: в света имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Наистина, в този свят има много скърби, има много страдания, атакувани сме, имаме всекидневни проблеми, но Господ казва: дерзайте. Не се отчаивайте. Една победа беше извоювана от нашия Спасител. Една величествена победа, от която зависеше бъдещето на всяко човешко същество. Веднъж осъществена тази победа ни вдъхна куража, че надеждата е на наша страна. И наистина би трябвало да се чувстваме благословени. Би трябвало да се чувстваме щастливи. Защото тази победа е вече нещо минало. 2000 години не делят от нея. Ако предстоеше, ако трябваше да пренасяме жертвени животни, ако трябваше за всеки един грях да отиваме, да закупуваме агне, да отиваме при свещеник, да изповядваме греха си, да го заколваме и да живеем с някаква надежда, че нещо ще се случи, не знае колко щастливи бихме били. Но там на Голгота при кръста Исус каза: аз успях. Заради теб. Сега е твой ред. Само вземи решението да ми следваш и аз ще застана като могъщ воин до теб. И ти ще победиш във всяка една битка на живота. Скъпи вярващи, в реда на тези мисли искам да представя на вашето внимание темата в този молитвен час. Тя носи заглавие «Себевладеене». Умишлено използвам тази сложна дума, защото тя съществува в Библията. Себевладеене. Какво е значението на понятието себевладеене и защо трябва да се спираме върху него? Необходимо ли е то за християнския ни път, за християнския ни живот? Тази дума, себевладеене, като че ли малко поизчезна от речника на съвременния човек. Защото постепенно света възприе идеята, че не е необходимо да се налагаш някакъв самоконтрол, най-вече по отношение на морала. Обърнете внимание. Разврата е на много високо ниво в настоящия момент. При телевизионните предавания няма абсолютно никакви задръжки. Игралните филми са изпълнени с насилие и неморалност. И какво ли не още? Собствениците на тази индустрия трупат пари. И те изобщо не се замислят нито за момент, че това, което представят, става един модел за поведение, представят един готов образец и си мислят, че като че ли ще живеят вечно. Но те бавно и сигурно унищожават човешкия род. Няма вече задържащи фактори, всичко е разрешено. Готови модели се предлагат и престъпниците ги използват. Буквално ги вземат оттам. Използват ги. Няма кой да спре цялата тази заблуда, която рано или късно ще изправи целия човешки род пред Божия съд. И това няма да се размине. Като Божий народ ние сме призовани в това особено време, в времето, в което всичко се стъпква, всичко се унищожава, морала е на много ниско ниво, да издигнем гласа си и да кажем на този свят, че това, което всъщност се върши в настоящия момент, рано или късно ще попадне в полезрението на Божия съд. Призовани сме да бъдем светлина, да бъдем мая за този свят, да задържаме развитието на негативите, водещи до наказания от страна на небето. И такава ще бъде наистина действителността. Себевладението е един скрит процес, който се извършва в мисловния ни апарат. Този сложен биокомпютър, мозъка, е в състояние да взема самостоятелни решения, без външна намеса. Той е така устроен, че често пъти чува внушение от страна на воюващите помежду си две сили – Бог и Сатана. Тогава именно когато се чуе това внушение, се проявява елемента на личния избор. За части от секундата информацията внушение се обработва и пред екрана на съзнанието изплува едно готово решение. Приемане – разумното предложение на едната сила, а отхвърляне на другата. След което следват определени действия, които доказват на практика коя позиция предпочитаме – Божията или сатанинската. Като че ли дори понякога този процес е автоматичен. Но за хората, които имат едно ясно становище, които познават добре Божията истина, при тези хора обикновено процесът е автоматичен и те често пъти казват не на изкушението, не на онова, което дявола им предлага. В Псалом 119, 30 стих е записано следното. Пътят на истината избрах, твоите съдби поставих пред себе си. Истина ли е това за нас като Божии чада? Избрали ли сме пътя на истината? Поставили ли сме Божиите съдби пред себе си? Скъпи вярващи, всички ние, които стоим тук тази вечер, сме взели решението да следваме гласа на нашия Творец, а не на бунтовника Луцифер. Това обаче не означава, че Божия враг се е отказал от нас. Нека да не се заблуждаваме. Веднъж при едно кръщение, една душа, съвсем нова във вярата, с може би едногодишни посещения в църквата, ми зададе въпроса, попита сега, след като се кръстя, ще бъда ли оставена от дявола? Надявам се, че ще бъда вече пазена по един особен начин и няма да има нещо, в което да падна. Братя и сестри, Божия враг няма да се откаже от нас до деня, в който смъртта ни прибере или до деня, в който Господ се появи и ни вземе при себе си. За дявола е въпрос на престиж да успее да ни отклони от нашия избор и да ни постави зад себе си в своята армия. За него хората, които не са приели Бога, не са проблемни, те са в армията му. Но нас, ако успее един от нас да събори, да извади от Божията църква, от Божията истина, за него радостта е голяма. Единственият начин, чрез който можем да се противопоставим е именно себевладението, или да го кажем по един така по-съвременен начин, самоконтрола. Бог ни е дал обещанието, че ще ни помогне в тази насока. Ще се грижи за нас. Ще бъде над нас. Но за да го прави е необходимо да бъдем в една постоянна, неразривна връзка с Него чрез молитвата. Да живеем с вярата, че това, което ние искаме, Той ще ни го даде. И второто, да поставим под пълен контрол ума си. Това е нещо много важно. Често пъти ума витае. Създава сцени и ние заминаваме някъде с въображението си. Това е именно времето, което дявола използва, за да ни отклони от Божията истина, за да ни поведе някъде другаде и да ни събори. Във всеки един настоящ и следващ момент е необходимо да владеем себе си. Дали вече сме го постигнали? След като сме от толкова години в църквата, може би тук има братя и сестри, които са от 10, 20, 30, а възможно е да има от 50 години членове. Дали сме го постигнали? Това е въпрос, на който всеки един трябва лично да се отговори. Себевладеенето или самоконтрола се проверява на 4 нива. И аз искам да представя на вниманието ви тези нива, за да може всеки един лично за себе си да разгледа всъщност тези нива и всеки един лично за себе си да се провери. Първото ниво е себевладението се проверява във време на изкушение. Проверява се във време на изкушение. Не можем да пренебрегнем това първо ниво – изкушението. Защо? Защото Сатана направи пробива в Едемската градина именно чрез изкушението. Първата му атака беше в тази посока. По един подобен начин той ще атакува и нас, защото знае, че ние хората сме податливи на изкушенията. Може би се спомняте тази картина, но аз искам още веднъж да ви я представя. Ева застава там, в Едемската градина, пред дървото за познаване доброто и злото. Плода му е прекрасен. Ума й работи трескаво. В това време дявола говори чрез устата на една змия. И тя се пита, какво толкова тайнствено има в плода на това дърво, че Бог не ни дава да едем от него? Какво толкова? Какво има в него? Господ беше казал, да не едеш от плода на това дърво, защото в деня, в който едеш, ти ще умреш. И Ева се е питала, какво има толкова тайнствено в него? А гласът на Сатана се чува. И сигурно Ева се е казала, ако тази змия е проговорила с човешки език, след като е вкусила от плода на това дърво, какво ли ще стане с мен? Какво ли ще се случи с мен? Кой знае какви дарби ще получа аз? Благословения? И внушението е било, Бог знае, че нещо прекрасно ще се случи с теб, но не иска да ти го даде. Той хвърля там съмнение, използвайки изкушението. Скъпи вярващи, изкушението внася заблуда в ума на човек. Една лъжа, чрез която му казва, ако откликнеш и опиташ, ти се потопяваш в рая на мечтите, в рая на удоволствията. Опитай, виж, защо не? Обърнете внимание на първото ниво. Защото днес по един особен начин е атакуван ума ни от страна на, бих казал, съвременните постижения. Ние не сме против тях. Но все пак те внасят изкушението пред нас. По един особен начин. Множеството реклами в медиите и по улиците внушават само едно. Обърнете внимание, каквото и да се рекламира, какво има там? Мъжете, знаете ли какво има? Жена. Почти винаги има жена. Жената е там. Но внушава се нещо твърде интересно. Бъди най-красивата жена, прелъстявай мъжете. Това е внушението. Или пък, бъди супермен, бъди мъж, владееш еднакво добре бизнеса и женските сърца. Защо трябва да мисли за това, кое е правилно и кое не? Живота е кратък. Вземи от него полагащото ти се, та дори и много повече. И хората тръгват напред. Готови са да убият себе подобния си, да го измамят, да го излъжат, само и само да бъдат нещо изключително. Сатана усилено работи със същия метод, който приложи спрямо Ева. Той опита да подведе дори Христос в тази посока, но се излъга. Срещу него, срещу Сатана, беше застанала личността на себевладеещия се човек. Казвам човек, защото Исус с човешки сили успя да победи там, където Адам и Ева паднаха с човешката си немощ. Да хвърлим бърз поглед на изкушението в пустинята. Та има сериозни уроци, които не можем в рамките на един час да разгледаме, но мисля, че от време на време е добре да си припомнем някои детайли и да сравняваме себе си с това, което се случи там. Евангелието от Матей, 4 глава, стих 3. И тъй изкусителят дойде и му рече: ако си Божий син, заповядай тия камъни да станат хлябове. Един дълъг период от време Исус беше гладувал. И сега за него не беше проблем да прояви божествената си мощ и да нахрани човешкото си тяло. Братя и сестри, много хора пропадат при някои житейски липси. Ужасно е да си безработен, да няма средства за препитание. Изпитвали ли сте го? На мен ми се случи веднъж в живота ми. Да няма средства за препитание и изведнъж да ти се отвори една възможност. Бързо справяне с проблема, но начинът е да е нечестно и незаконно. Бързи пари, лесни пари, в голямо количество, нечестно и незаконно. Случвало ли ви се да се изкушавате и да си казвате: ами ако сега си пусна едно тото, дали пък няма да ми се падна там 1-2 милиона? Скоро един брат сподели това с мен и казва: знаеш ли, само веднъж ако пусна и ако ми се паднат 1 милион, ще дам веднага 100 хиляди на църквата. 900 хиляди ще задържи за себе си. Добре, нямам нищо против и нищо да ни даде. Но една възможност, която дявола предоставя и казва: добре, защо не? Но знайте, че ако това ви се случи, ако ви се предостави една възможност, когато сте в много тежък период в живота си и нещо е нечестно, нещо е незаконно, знайте, изкусителя е пристигнал, той е там, той е при вас. Трябва да бъдем много внимателни в тази насока. Матей 4 глава, 5 и 6 стих. Тогава дявола го завежда в святия град, поставя го на крилото на храма и му казва: ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите си за тебе и на ръце ще ти дигат, да не би да удариш о камък ногата си. Как ли звучи този апел днес за един вярващ човек или изобщо за един християнин? Стани герой! Отговори по начин, по който никой не е очаквал. Ти не си кой да е. Ти си Божие дете. За теб Господ е готов чудеса да направи. Всички трябва да видят, че на теб и ангелите ти помагат. Виждал съм в последните 15 години развитие и на това изкушение. Опасността е голяма. Вярващи хора отиват при боледуващи, при страдащи. Веднъж видях такъв случай. Сляп човек. Пристигна един друг при него. Тупна го по рамото и казва: брат, не се притеснявай, сега ще се помоля за теб и няма да има проблеми, ти веднага ще прогледнеш. На какво ли разчиташе този християнин? Дали действително имаше такава вяра, че да може да го направи и дали Господ щеше да го чуе? Трябва да ви кажа, че човека си отиде сляп. Но изкушението е много голямо. Нека да бъдем много внимателни, има сериозни изисквания по отношение на молитвата за лечение на болни. Изисквания, на които трябва да се отговори, изисквания, на които трябва да отговори и болния. Задължително. Защото целта не е само да му се отворят очите или да се излекува ударена болест, целта е да осъзнае смисъла на човешкия живот. Да помисли за миналото си, ако има неизповядани грехове, да ги изповяда. Да помисли за развитието на характера си. Изисквания, които са предмет на друга тема. Или пък да се впуснем в начинания със съмнителен характер, в битки за доказване правотата на Божията истина. Често ни се случват и подобни неща. И аз в миналото съм ги преживявал. Когато бях току, като ученик запознат с вярата, и си мислих, че едва ли не аз трябва да защитя Божията кауза в спорове с хора от други деноминации. Всеки човек прави грешки. Божията истина може да се защити само от Бог. Един спор не довежда до нищо. Той довежда само до влошаване отношенията и до затваряне сърцето на човека, с когото ние отиваме да спорим. Но дявола каза на Исус: ако си Божий син, направи го. Направи го, теб и ангели, че ще ти помогнат. Няма да ти оставят. Ти имаш мисия, направи го. Ако чуваме подобен глас, нека да сме наясно при различните ситуации, че дявола е там. Евангелието от Матей 4 глава 8 и 9 стих, това е третото изкушение. Пак го завежда дяволът на една много висока планина, показва му всичките царства на света и тяхната слава и казва му: всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш. Колко много са тези, които не издържат на това изкушение. И продават вечния си живот заради временно земно богатство, заради високи постове, заради бракове по сметка. Сигурно имате, така когато казвам тези неща, сигурно имате предвид много личности около вас, които са го направили. Може би се спомните за братя и сестри от църквата, които са постъпили по един подобен начин. Заради земното богатство, заради високите постове, заради брака по сметка са готови в един момент да намерят оправдание и да си кажат: ех, ама аз ще помагам на църквата, аз ще помагам на Божието дело, ще взема този човек, а пък после той има достатъчно средства. И знаете ли какво става? Те си отиват. Те се отиват и никога повече не се връщат. Първото ниво на себевладението, наречено неподатливост на изкушенията, е много важно. Затова добре е да сме внимателни и будни духовно. Там дявола ще ни атакува пред целия ни живот. Ще ни изкушава с какво ли не. Постове, пари, мъже, жени и всичко останало. Второто ниво, на което се проверява себевладението, е във време на страдание. Доколко се владеем в едно време на страдание? Скъпи вярващи, никой от нас не е защитен. Защото ние живеем в един свят, обсебен от дявола. Той претендира, че е негов. Няма нито едно човешко същество, което да може да каже на тази планета: аз съм безгрешен, и небето да каже: да, така е. Писанието казва: всички са грешиха. Но в резултат на всичко това, дявола претендира за нас. Той казва: понеже те живеят, всъщност понеже не живеят както подобава на Божия чада, те са моя собственост. Те ме слушат много често, подават се на моята воля. Затова аз претендирам да разполагам с тях и с живота им. Спомняте ли си Моисей? Колко пъти сбърка? Един път. Накрая там, пред обещаната земя. И след това в посланието на Юда е записано, че дявола отиде и претендираше за неговото тяло. Той не беше съгласен Моисей да бъде взет, да бъде възкресен, но каза: не. Аз няма да го оставя. Няма да го предоставя на теб, Боже. Неговото тяло трябва да изтлее и той да се остане тук в тази земя. Страданията са в две посоки – физически и духовни. В повечето случаи физическото обикновено предшества духовното. То го пробужда. Истината е – слабият духовно християнин пропада много бързо във време на физическо страдание. Той започва да роптае. Той започва да недоволства. Има много примери в тази насока. Много силни се чувстваме, владеем се, когато всичко е наред, но когато страданието дойде, тогава. Има изключително много примери от живота, но аз искам да ви наведа на един, който ни е добре познат. Това е жената на Йов. Тя не се появява в библейското повествование до мига, в който казва на своя съпруг: прокълни Бога и умри. Коя е тя? До тогава я няма. Защо? Защо казва тези думи? Защото до тогава е била добра последователка Божия. Владеела е себе си. Печелила е победи в мирно време. Но когато трябва да вземе решение в едно силно, в едно много тежко време, тя казва следното: не е прав Бог за това, че ме натовари с грижата за един толкова болен мъж. По-добре да умре. Така ли ви звучат тези думи? Прокълни Бога и умри. И отърви се най-подире. Съпругата на Йов не доказа своето себевладение във време на страдание. Огъня се стовари с цялата си мощ върху нея и тя не издържа. Защото да бъдеш болен е едно, но да гледаш болен не е никак лесно. Дано Бог бъде милостив към всеки един от нас и не допуска подобни страдания в домовете ни. Да не позволява на дявола да се докосва по начин подобен или близък на този на Йов. Има опасност да се окажем прекалено слаби, не научили урока на себевладението. Трето ниво. Себевладението се доказва във време на изпитание от Бога. Братя и сестри, живота на нашата планета е оприличаван често на една театрална сцена. С разликата обаче, че главните герои не се нараняват жестоко като нас и не се убиват. Те играят за пари и за слава. И колкото повече пари, и колкото повече слава, толкова по-добре. Докато в църквата понякога наистина настъпва едно време на нетърпимост. Време на непоносимост. Бог ни води, направлява ни, но ние се събираме много хора. 100, 200, 300, 500. И понякога Той ни проверява. И не само в църквата. На всяко място, по всяко време. Защото в събота може да сме перфектните християни. Идеалните хора. Да се поздравяваме, дори и със свята целувка, да си помагаме, да се грижим един за друг, да си отдаваме почет, но какво ли е през седмицата? Себевладението се проверява в дните на изпит. Това става непрестанно. Във всеки един от момент от нашия живот Господ ни проверява. Бог допуска проверката умишлено. Необходимо е непадналите небесни същества да са наясно на какво ниво на изграждане сме. Дали всъщност сме годни или не да съжителстваме с тях? Защо всъщност сме вярващи? Користолюбиви ли са целите ни? Оценяваме ли жертвата на Исус? Заради самия Исус ли сме в църквата? Или заради някакъв личен интерес? Не знаем обаче как се чувства Бог, когато в дните на изпит вижда непобеденото ни естество. Желанието ни за налагане волята един на друг, духа на клюкарството, критикуването, откритата или скритата омраза, често пъти те се проявяват и в църквата. Може би свежда глава с мъка и казва: деца мои, до кога ще продължавате така? Овладейте се, от вас зависи моето скорошно идване, вие не сте готови. Защо продължавате да сте такива? Търпим критика често пъти. И всеки един от нас на своето ниво пада. Пропада при изпита. Нехаем относно страданието, което предизвикваме в Божието сърце. И често пъти не отдаваме внимание на факта, че не сме научили урока да се владеем. Би трябвало в годините напред, колкото повече човек е в църквата, църквата е една болница, толкова по-съвършен да става, но трябва да ви кажа, че понякога съм забелязвал във възрастни братя и сестри развитието на негативи, на слабости, които може би ги извеждат на първо ниво. Отначало трябва да се започне да се работи с тях, като че ли сега са пристигнали в тази болница с най-тежките си заболявания. Искам да ви прочита един-два текста. Първият се намира в Псалом 11, 4 и 5 стих. Те са едно доказателство, че наистина Господ внимава много на нас и ни изпитва. Псалом 11, 4 и 5 стих. Господ е в святия си храм. Господ, чийто престол е на небето. Очите му гледат, клепачите му изпитват човешките чада. Господ изпитва праведния, а душата му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие. Прави ли ви впечатление къде е Бог? Пише в святия си храм. И кои са там? Две категории от хора. Праведния и нечестивия. Житото и плявата. И те са в храма. И пише: Господ изпитва и двете групи хора. И пише: изпитва праведния, И душата му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие. Следващия текст е в Псалом 66, 10 до 12 стих. Защото ти, Боже, си ни спасил, изпитал си ни, както се изпитва сребро, въвел си ни в мрежата, турил си тежък товар на гърба ни, направил си да яздят човеци върху главите ни, преминахме през огън и вода, но ти ни изведе на богато място. Това е опитността на спасените. Спасил си ни, но си ни изпитал като сребро. Един пример в тази насока можем да дадем. Може би си спомнете историята на Йосиф. Защо в началото на неговия жизнен път му се случиха толкова лоши неща? Мисля, че случая го има и в урока от съботното училище. Защо му се случиха толкова лоши неща? И то докато беше млад. Отговора се намира в Псалом 105, 17 стих. Даже 17 до 19 по-точно. Псалом 105, 17 до 19 стих. Ще ви моля да се изключвате GSM-ите по време на часовете. Изпрати пред тях човека Йосифа, който бе продаден като роб. Стиснаха нозете му сокови. Душата му участваше в притискането от желязото. Докато дойде времето да се изпълни думата му, и обърнете внимание, защото Словото Господно го изпитваше. Колко нечестие имаше спрямо този млад човек. Но там пише, че Господ го изпратил. Бе продаден като роб. Господ имал дял в цялата работа. Словото Господно го изпитваше. Проверяваше го. Беше отраснал в дома на баща си, най-глезеното дете, със специалната дрешка. В края на краищата обаче Господ имаше думата. Той не беше подготвен за оная велика мисия, с която Господ беше решил да го натовари. Братя и сестри, може би Господ желая да натовари всеки един от нас с една специална мисия в този свят. Давате ли си сметка? Божията идея не е само да стоим в събота по местата си. Може би той има някакъв великолепен план за всеки един от нас, план, който ще ни удовлетвори. Но всеки пореден изпит доказва, че ние не сме готови. Не знае какво е мислил Йосиф по време на това, което му се е случвало. Но вижте докъде го доведе Господ. До най-високия пост в Египет. Египет не беше коя да е страна в онова време. Втори след фараона, но цялото управление на страната и грижата за хората от съседните страни беше положена върху неговите плещи. Бог често ще ни изпитва и знаете ли, понякога оценката ще е слаба. Но това не бива да ни обесърчава. Важно е да се връщаме при Бога. Да започнем да се развиваме. Ако днес получа слаба оценка, трябва да съм наясно и да се подготвя с материала за следващия изпит. Четвърто ниво. Себевладението се доказва във време на страх. Може би не сте мислили за това. Внушаването на страх е мощно оръжие в ръката на дявола. Той знае, че болката е онова средство, което е победило много твърди християни. Причината за страха е болката от наказанието, независимо дали това е физическа или душевна болка, в резултат на лишение или в резултат на тояга. Във време на страх човек обикновено действа по неадекватния начин, по най-неправилния начин. Нарича се опит за откупване. Прави всичко възможно, за да се освободи от страха, но не и правилния подход. Опитва се да се откупи нещо, към което Сатана го потиква. Направи това, което искам, за да не те накажа. Направи го, за да не се развият нещата и да станат по-зле. Направи го, има лек начин. Един пример. Най-големият откуп, някога предложен за освобождаване на затворник, е бил даден през 1532 година, когато испанците залавят водача на инките Атахуалпа. Знаете ли колко е било откупа? Някой чел ли е тези материали? За да го пуснат, той им предложил злато, което би запълнило стая с размери 7 метра дълга, представете си стаята, пълна със злато, 6 метра широка, с височина един човешки ръст. Представете си една такава стая, пълна със злато. Испанците се съгласяват, те вземат златото. Инките им го предоставят, за да бъде освободен тяхния вожд. След като го вземат, убиват вожда въпреки всичко. Това прави дявола и с нас, често пъти. Казва, има начин. Откупа е този. Действай. Внушава се страха. Дявола получава своето. Обикновено това е отстъпление. И след това няма начин за връщане. Братя и сестри, в живота ние често попадаме под властта на хора, които не мислят като нас. Имаш че себе си за силни. Те заплашват. Те прилагат методи на насилие, внушаващи страх. Как ли се е чувствал Йов при атаката на Сатана? Не му е било никак лесно, да знаете. Искам да ви прочита от 3 глава 24 до 26 стих. Йов 3 глава 24 до 26 стих. Той казва, защото вместо ядене дохожда ми въздишка и стенанията ми се изливат като вода. Защото онова, от което се боях, случи ми се и от онова, от което треперех, дойде върху мене. Не бях на мир, нито на покой, нито в ухолност, но пак смущение ме нападна. Той се е страхувал, като всяко човешко същество. И затова може би е пренасял жертви. За децата се страхувал се и нещо лошо да не им се случи. Но малко по-късно, при срещата с Бога, когато Господ му говори, той демонстрира вече твърдост. Страхът е изчезнал. И четем в 42 глава, 1 до 6 стих. Тогава Йов отговори Господу, казвайки, зная, че всичко можеш и че никое твое намерение не може да бъде възпрепятствано. Наистина, кой е този, който помрачава твоя съвет неразумно? Ето защо аз говорих за онова, което не съм разбирал, за неща пречудни за мене, които не съм познавал. Слушай, моля ти се, и аз ще говоря, ще ти попитам и ти ме изявявай. Слушал бях за тебе със слушането на ухото, но сега окото ми ти вижда. Затова отричам се от думите си и се кая в пръст и в пепел. Това са думи на човека, който е преодолял страха, който е видял Бог близо до себе си, чул е гласа му. Братя и сестри, имаме нужда да се молим Бог да ни пази от страха. Дявола често ще го използва. Той е неговият творец, но все пак Бог е на наша страна. Нека да не забравяме това. В писанието и то в новозаветно време има представен случай, който много ясно ни говори за това какво ни очаква като вярващи хора. Не е изключено някой да пострада заради вярата си. Дори и да не е на нивото, на което се развива описаното в книгата Деяния на апостолите. Но трябва да ви кажа, че често пъти адвентните новини, пък и изобщо християнските новини, ни представят случаи на хора, които са били измъчвани и в наше време заради вярата си, на които се е правило опит да се внуши страх. Случаят, който е записан в Деяния на апостолите 4 глава, апостолите говореха на хората, но дойдоха свещениците, началникът на храмовата стража, садокеите и разбира се, поставиха ги за стража, под стража, арестуваха ги, беше дошла вечерта и те желаяха да смълчат гласа им. На другия ден ги заплашиха, решиха да ги заплашат, за да не говорят повече в името на Исус. Четем в 4 глава 18 стих, Деяния на апостолите, прочай, те ги повикаха, те им заръчаха да не говорят никак нито да получават в Исусовото време, в Исусовото име. И 4 глава 21 стих казва, а те като ги заплашиха изново, пуснаха ги, понеже не знаеха как да ги накажат поради юдеите. Имаше такива периоди в миналото на църквата. Но ги има и в по-ново време. Спомням се една ситуация, при която един наш брат, това беше някъде преди, може би малко повече от 10 години, един наш брат се занимаваше с колпортаж. Човека взема една чанта с книги, ходи от врата на врата, от апартамент на апартамент, звъни, познавам го лично, културен, интелигентен човек, предлага литература, който желая да си купи, религиозна литература. Отива в един блок, качва се по стълбището и започва от 8 етаж надолу. Звъни на един от апартаментите, собственика на дома отваря и когато разбира, че му предлагат религиозна литература, започва да крещи колкото глас му държи, да вика. да изкачат съседите от съседните апартаменти, започва да го гонят надолу по етажите, успява да излезе от хода, там обаче го очаква истинска атака от страна на жените по терасите. Те започват да хвърлят по него саксии. Нечовешко отношение към едно човешко същество, което им предлага спасението. Дойде, срещнахме се, беше изплашен и обесърчен и буквално трепереше. Казва, не можеш да си представиш, тези хора бяха обезумели, те нямаха ум. Всяка от саксиите можеше да ме удари и да ме убие там. Но те не мислеха. Кой го е направил всъщност? Дявола им е внушил. Една жена е хвърлила саксия, мъжете са го гонили надолу и той е бягал, една жена е хвърлила и другите са започнали да го замерват. Нищо друго не ни оставаше, освен да коленичим и да се помолим. Молихме се на Бога, той се успокои, отиде се все още така треперещ, но на следващия ден брата си казва, абе дявола ли е по-силен от мен, и отива в съседния блок. Съседния до този блок. Когато научих, че го е направил, си казах, голям кураж се е искал от него, но той е преодолял страха. И когато дойде ми казва, за 2 часа ми изкупиха всички книги. Не остана нито една книга. И аз го попитах, как е възможно? Та те по-различни ли са? И брата ми разказа следното. Основната част от книгите, казва, ги купи един мъж. Отидох, казва, качих се, доколкото се спомням, 4-ти или 5-ти етаж ли беше, звъня на една врата, вратата се отваря и виждам пред себе си един мъж огромен, 2 метра с килограми, около 150. По нощница. Той казва, сложи ръка зад, тук зад врата ми и с сила, казва, ми вкара в апартамента. Буквално ми хвърли вътре. Затвори вратата и казва, какво искаш? И разбрах, казва, че този път няма да се оттърва. Разбрах, че този път няма да изляза, защото нямах възможност да тичам по стълбите. Той казва още веднъж, какво искаш? Огромен, казва, с много силен глас. И аз му казах с възможно най-нежния глас, най-тънкия глас. Казах му, господине, аз предлагам книги. Той казва, какви книги? Хвана, казва, буквално ми вдигна, извади раницата от гърба ми и е сипа на земята. Треперех и си мислех, какво правя тук? Защо съм тук? Не научих ли урока от вчера? След това, казва, той седна буквално на земята в коридора и започна да отваря и да разглежда книгите и ги хвърляше така настрани. Стоях, казва, до него. Той нищо не казваше, дишаше някакси много тежко. В един момент хвърли един куп книги там, 2-3 ги взе и ги пъхна в раницата и казва, тия ги купувам. Стоях, казва, и не можех да му кажа нито дума за цената. Той казва, колко струват, казвай. Казах му, ами, и започнах да я пресмятам. Пресметнах цената. Той ми взе раницата и по същия начин, по най-грубия начин ми я сложи на гърба, отвори вратата и казва, довиждани, приятел, и ми донеси още книги. Аз обичам да чета. Случва ли се е подобно нещо? Брата дойде и каза, щастлив съм. Не стреперя от страх, но съм щастлив. Защото това, което ми се случи, казва, е най-великото. Никога не съм продавал толкова много книги. Той казва, ми изпразни буквално раницата. Дяволът ще се опитва да не внушава страх. Но себевладението се доказва и на това ниво. Скъпи братя и сестри, има много изисквания към пътуващия за вечността християнин. Радостното обаче е едно, че ние не сме оставени сами в борбата срещу тъмните сили на злото. Не сме сами. Често пъти го забравяме, а това е идеята на злото, да се стовари с цялата си мощ върху нас, да ни притисне, да вземе ума ни буквално и ние да си кажем няма помощ, както при този брат. Той казва, дори забравих, че съм вярващ в този момент. Има библейски текст, който говори за това, че Бог предварително знае за нашата нужда от себевладение, от самоконтрол. И Бог е предвидял сила от себе си, за да преодолеем препятствията по пътя към Него. Второто послание към Тимотей, 1 глава, 7 стих. Четете си го често. Това е много хубав текст. Там се казва така, защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, сила в Бога, любов, любов към хората и към Бога и себевладение. Още при сътворението си всеки един от нас е получил този дух. Ако ние разчитаме на Бога, тази сила на себевладението става действена за нас и победите ще следват. Нека да се молим Бог да ни помогне да растем и в тази насока. Амин.